It's time now for Gospel and Scripture with Brother Len on Golden Guide.
As the world looks upon me, as I struggle along, they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me.
Sa mga tauhan ng Diyos, ihahandog sa inyo ang palatuntunan, gilinto ang gabay. Mayroong kasabihan, may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan o kapahamakan. Mula sa Proverbio o Kawikaan, Kabanatang 14 at sa Talatang 12. Kaya, kailangan natin ang gilinto ang gabay. Mga kaibigan at mga kapatid, magandang gabi sa inyong lahat. No, nandito na naman tayo sa ating palatuntunang Ginintuang Gabay, sa ating English Golden Guide. At sa aking dialect nga Cebuano, Bulawanong Giya. Mga kaibigan, salamat sa Panginoong Diyos na pangalawa ngayong pagbalik natin sa ating live broadcast, no? Salamat sa Panginoong Diyos at binabati ko pala ang lahat ng nagdiwang sa kanilang kaarawan, no? Sa Facebook ko, mga kaibigan at mga kapatid sa pananampalataya, mga kamag-anak. Pero hindi man maaari na lahat ay banggitin natin, mga kaibigan, no? At salamat sa Panginoong Diyos na tayong lahat pinag-iingatan sa ating Panginoong Diyos at sana matagpo ang lahat nating pangangailangan. Hinaharap natin ang crisis, mga kaibigan, no? Pati ang ating mga mahal sa buhay sa Pilipinas, kahit man saan sulok ng mundo, hinaharap natin, no? Ang medyo gipit tayo, mga kaibigan. Salamat, meron tayong Panginoong Diyos na sa lahat ng oras, tatawagan, maaring tawagan natin, no? Maghingi ng tulong sa Panginoong Diyos. At mga kaibigan, salamat na tayo ang mayroong panampalataya. Magtiwala lang tayo. No, lahat nating pangangailangan tagpuin sa ating Panginoong Diyos. Ang mga kaibigan, agi-greet ko si Brother Arman. Brother Arman, happy birthday, no? At marami si Marianne Espere, kamag-anak sa doon sa Liti, mga kaibigan. Maraming medyo nalimutan ko yung ibang nagdiwang sa kanilang karawan. Ito na lang, mga kaibigan, si Brother Brother Arman. Happy birthday to you. No? May you have many more birthdays to come. God bless you and your family. At ito, ihandog ko sa inyong nagdiwang sa inyong karawan ang awit na Happy Birthday, Aking Mahal. Pakinggan muna natin ito, mga kaibigan, para sa ating mga kaibigan at mga kapatid nagdiwang sa kanilang karawan. Pakinggan natin, mga kaibigan.
Aking mahal, marami pa sana kaarawan, at sa araw ng na sa isip ko'y wala kundi ikaw. Happy birthday, aking mahal. Tangit ko sa iyong iaanay. At dalangin ko'y mabigyan ka ng ligayang dulo, sa'yo'y walang hanggan. Mga pangarap mo sana ay matamtan sa piling ng mga taong sa'yo'y nagmamahal. Kami naririto, walang ibang hinahangad kundi marami pang birthday ang magdaan. Kami narito, walang ibang hinahanga kundi marami pang birthday ang magdaan.
Happy birthday, aking mahal. Ang tangi ko lamang sa'yo may iaalay. Gayang tulad sa iyo'y walang hanggan.
Mga pangarap mo sana'y makamtan sa piling ng mga taong sa'yo'y nagmamahal. Kaming naririto, walang ibang hinahanga kundi marami pang birthday ang magdaan. Kami naririto, walang ibang hinahanga kundi marami pang birthday ang magdaan. Marami pang birthday ang magdaan. Marami pang birthday ang magdaan.
Salamat, Panginoong Diyos, sa napakinggan ang awit natin para sa ating mga kapatid, nagdiwang sa kanilang karawan, mga kaibigan, no? Brother Arman, happy birthday once again. At sa lahat ng nagdiwang sa kanilang karawan, no? Mary Ann Espere at iba pa, happy birthday sa inyong lahat. God bless you all. Mga kaibigan, ang atin na namang gospel song. Ibalik natin, mga kaibigan, yung nakalipas na linggo. I surrender all to Jesus, or to our Lord Jesus Christ. Ulitin natin ang ating tema, no? Let us ask forgiveness to God, the sin we have committed before it's too late. No? Pakinggan muna natin to, mga kaibigan. Ulitin natin yung gospel song natin, I Surrender All. Salamat sa Panginoong Diyos sa napakinggan nating awit, mga kaibigan, no? Meron akong nalala si Angelito, Dudong Angelito Pastorel, no? Anak yata to ni Sister Diring Montesioso Pastorel. Happy birthday sa inyong lahat once again, no? At salamat sa panapakinggan nating awit na I Surrender All. Mga kaibigan, maganda yan. Palala sa ating lahat, no, na isurrender natin ang ating sarili sa Panginoong Diyos. At salamat sa Panginoong Diyos. Ang gospel, mga kaibigan, ulitin natin kasi ang ating tema, ang ating tema itong binalik, no? Ating mensahe, part 2 sa mensahe na kalipas, mga kaibigan. Let us ask forgiveness to God the sins we have committed before it's too late, no? It's too late. Magsisi tayo at maghingi ng patawad sa Panginoong Diyos bago mahuli ang lahat, mga kaibigan, no? Marami na tayong manapakinggan at nakita sa dalawa nating mga mata sa ang pangyayari sa buong mundo, no? Yung pandemic na kalipas, na maganda din yan, mga kaibigan, na paalala sa lahat ng mga tao kasi hindi man yan maiwasan na makalimot din ang tao, no? Ulitin ko, basahin na naman natin ulit dito sa Matthew chapter 4 verse 17. From that time, Jesus began to preach and to say, repent for the kingdom of heaven is at hand. Sa ating Tagalog, mula noon ay nagpasimulang mangaral ang Panginoong Yesus at magsabi, mangagsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Na maganda sa sinabi ko na ang iyong mangangaral dito sa Ginintuang Gabay, Isamang Cebuano, na kailangan ko ding basahin to sa aking dialect, mga kaibigan, no? Meron tayong English, meron Tagalog, merong Cebuano. Basahin ko, mga kaibigan. So kanya itong higayuna, si Ginoong Isos misugos pagwali nga nag-ingon. Pag hinulsul kamo, kay ang gingharian sa langit, haduol na. Salamat pa na nadunggan na to ang Cebuano, kamong mga Cebuano, mga higala ko, mga kaigsunan, na salamat sa Ginoong Diyos. Marami mang hindi makaintindi sa Cebuano, mga kaibigan at mga kapatid natin, mga Tagalog, mag-Tagalog tayo, mga kaibigan. Haluan natin konting English, no? Balikan ko sa Tagalog, sa aklat ni Apostol Mateo sa Kabanatang 4 at sa talatang 17. No, basahin ko. Mula noon ay nagpasimulang mangaral ang Panginoong Yesus at magsabi, mangagsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Magdasal tayo, mga kaibigan. Maganda magdasal tayo, no? Para upang mapait patnubayan tayo sa banal na Espiritu. Magdasal tayo, mga kaibigan. Panginoong Diyos, salamat sa gabing ito. Salamat sa banal na Espiritu na siya na naman ang magbigay sa amin ng karunungan o liwanag upang maintindihan namin ang iyong salita. Kasi itong salita na to nakalimutan at hindi na nabigyang pansin sa mga Kristiyanos. Panginoong Diyos, mahalaga ang iyong salita. At salamat na ito ay malaking paalala sa amin na kailangan magsisi kami kung ano man ang nagawa naming kasalanan o nalabag namin ang iyong utos at ang iyong kalooban. Panginoong Diyos, wala kaming magagawa kung wala iyong tulong. Ito aking dalangin ama sa gabing ito. Sa pangalan na iyong bugtong nanak naming tagapagligtas, aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Mga kaibigan, ulitin ko ang ating tema, part 2 to mga kaibigan. Let us ask forgiveness to God, the sin that we have committed before it's too late. Na magsisi tayo, tigilan, talikuran, at maghingi tayong patawad sa Panginoong Diyos, at magsisi tayo at maghingi bago huli ang lahat, no? Na kailangan tayo magsisi, buhay pa, no? At talikuran at tigilan sa buhay pa. Kasi ang tao, kapag mamatay na mga kaibigan, kahit anong kasama mo, kahit anong bisyo mo, kaliwa, kanan, titigil ka rin, no? Ayaw mo man, titigil ka rin sa anong pamaraan. Kapag babawian na tayo o wala na tayong hininga, wala na tayong buhay, tumigil na ang tao sa kanyang kasamaan. Kapag wala ng buhay, na hindi na siya makagawa ng kasamaan, mga kaibigan. Na dapat buhay pa tayo, meron pa tayong hininga. Yan ang magandang gawin sa taong magandang mangyari. Makatigil tayo kasi ginawa natin ang desisyon alang-alang sa ating Panginoong Diyos. Diba? Nakalimutan natin to. Maraming mga Kristiyano na hindi nila alam ang kanilang ginagawa. At salamat na mayroong mga lingkod ng Diyos, hindi lang ako, mga kaibigan, marami pa. Marami pang makapahalala sa lahat ng mga Kristiyano. Kahit hindi Kristiyano, kapag makikinig sila sa magagandang, mabuting aral ng tao, kailangan tumigil sa lahat ng kasalanan, mga bisyo, talikuran, ug tigilan. No? Yung sinabi ko, makatigil man ang tao, no? Pero ang magandang tumigil na tayo, no, buhay pa tayo at ginawa natin, no, nagsisisi tayo, no, let us be sorry what since we have committed, and if we sorry, mga kaibigan, kanabang yung nagsisi na hindi na tayo nasiyahan. Pero yung iba nasiyahan man kasi masarap daw ang kasalanan, na pananalian lang yan, no? Kapag mabutan ka na bawian ng buhay, na delikado yan, mga kaibigan. No, pananalian yan. Pero ang iyong pagsisisi, magdusa ka sa walang hanggan, na kailangan na manghingi tayong patawad sa lahat na nating kasalanan bago huli ang lahat. No? We must be sorry. And yung napakinggan nating awit na I surrender, o lahat isurrender natin. No? Yung kamay mo, yung taingay mo, yung mga mata mo, yung mga paa mo na ginamit mong lumakad sa maling tumahak, nilakad ka sa maling daan, no? Maling daan. Yung ano ba, masamang daan, na kailangan tayong lumakad sa tamang daan, no? Sa daan ng itinuro ng Panginoong Diyos. Na mga kaibigan, musurrender tayo. No? Yung iba, di ba yung mga sports, kapag wala na silang hindi na nila kaya, di ba, musurrender sila? Tumigil sila, surrender na. Lalo na sa mga boxing, sa mga martial arts, wala na silang magawa. Di ba? Bubong sarado na, surrender. Yun din ang gawin natin. na sino ba itong Panginoong Hesus na sumuko tayo? Di ba yung mga lumabag sa batas kapag mayroong mga pulis? Di ba sigawan sila na kapag tumakbo o tumigil ka at sumurinder ka, sumuko ka? Kapag hindi sumuko, lalo nang mayroong tangkang mapakiglaban sa mga pulis, anong gawin sa pulis? Yung iba, mga kaibigan, kapag mayroong pangpasinsya, hindi nila patayin, pero yung iba, sinamantalahan nila ang pagkataon na makapatay sila. Na hindi yan maganda, mga kaibigan. Bigyan natin pagkataon. No? Ngayon, kapag musumurinder ang tao sa pulis, kasi mayroon siyang nagawang kasalanan, lalo na tayo. No? Ang Panginoon Jesus, karapat dapat nating sumurinder tayo sa lahat ng mga ginawa nating kasamaan, mga bisyo at kasalanan. Kapag ikaw ay isang asawa, no? Nagtaksil ka sa iyong asawa, tigilan mo na. Lahat ng bisyo, sugal, yung inom o lahat ng mga kaibigan, no, yung sobrang makasama sa katawan, tigilan mo na, no, kasi mapanganib, delikado ang iyong katawan. Na ito, mga kaibigan, ano pa ang gawin sa tao kapag nagsuri na siya? Noong nagsuri, kalimutan ko sa Tagalog to, o nagdusa, o ayan na lang, sorry, at nagsurrender. Mga kaibigan, kailangan din tayong isubmit, no? We must submit ourselves. We must submit ourselves to the Lord, or to God. Hindi lang tayo magsuri, hindi lang tayo sumurrender. Musubmit pa, mga kaibigan. Isubmitar natin ang ating lahat sa ating pagkatao. Lahat nating panahon ibigay natin. No? Kailangan tayong, yung sabi ko nga, maghingi tayong patawad bago pa mahuli ang lahat. Yung sinabi ko nga, kapag bawian na tayo sa hiniram nating buhay, wala nang pag-asa, mga kaibigan. No? Kapag mamatay tayo, para tayong natulog. Pagising natin, wala na tayo sa mundong ibabaw. Pagising natin, doon na tayo sa kabilang buhay. At kapag meron tayong kaharap, Panginoon ba o ang mga lingkod ng Panginoong Diyos, di ba merong kwento na si San Pedro daw, no, sinabihan na, Anyor, saan man kupunta? Na tanungin ka, anong bang ginawa mo? Na, Nyor, hindi nakalimutan kong paglilingkos Panginoong Diyos. Nasabi ni San Pedro na hindi ka makapasok sa kariyan ng Panginoong Diyos. Sabi siya, nagsabi na, amari bang makabalik ako sa mundong ibabaw upang gawin ko ang hindi ko nagawa habang nabuhay ako doon sa mundong ibabaw? Nasabi ni San Pedro na wala ng panahon. Isang bisis lang ang tao mabuhay. Pagkatapos niya na, kapag wala ka na sa mundong ibabaw, haharapin mo ang hatol ng Panginoong Diyos. No? Amaring totoo yan, mga kaibigan, na mayroong kwento ng ganyan, pero totoo yan. No? Sa Roma Kapitulo, Roma Kapitulo 9, versikulo 27, merong sinasabi dito, no? Kailangang handa tayo at magsisisi at talikuran at tigilan ang lahat ng kasamaan upang ang ating pagkatao, no? O ang ating buhay handa sa lahat ng panahon. Mga kaibigan, sa Hebreos 9:27. Maganda tong basahin natin, mga kaibigan, no, palala to, no? At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay paghuhukom na kailangan, mga kaibigan, no? It is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. Na sinabi rito, isang beses lang tayo namumuhay, at isang beses na itinakda tayo mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay paghuhukom. Na kailangan buhay pa tayo, no, bago huli ang lahat. Gawan. Gawin na natin ang kalooban ng Diyos. No, magsuri na tayo, maghingi tayong patawad sa Panginoong Diyos at sumurinder tayo at isubmit natin. Let us submit, or we must submit ourselves to God. Yon ang sinabi ni Apostol Santiago sa Kabanatang 4 sa Talatang 7. Mga kaibigan, kailangan na isubmit natin ang ating sarili sa Panginoong Diyos. Buhay pa tayong itong katawan, ibigay natin sa Panginoong Diyos. No? Talikuran ang lahat ng kasamaan, ang bisyo at kasalanan, at maglilingkod sa Panginoong Diyos habang buhay pa tayo. Kapag sa panahon na bawian tayo sa ating buhay, mga kaibigan, bigyan tayong ganting pala sa Panginoong Diyos, ang buhay na walang hanggan. No? Yan ang maganda nga gawin sa tao, na kailangan siyang maghanda sa kanyang sarili. At meron akong dagdag sa Revelation, o Apocalypse, Kabanatang 2 sa Talatang 5. Ito, mga kaibigan. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisisi ka, at gawin mo ang iyong mga unang nagawa, o kung hindi ay paririyan ako sa iyo, at aalisin ko ang iyong kandiliro sa kanyang kalagayan maliban na magsisisi ka. Ito, mga kaibigan, na nagpaalala sa atin ang banal na aklat na kailangan magsisi tayo, no? Dito padagdag, Kapitulo 3 sa Apocalypse pa rin, versikulo 5. Tres, pala, mga kaibigan. Kabanatang 3, talatang 3. Alalahanin mo nga kung paanong iyong tinanggap at narinig, at ito'y tuparin mo, at magsisisi ka, kaya't kung hindi ka magpupuyat ay paririyan ako gaya ng magnanakaw, at hindi mo malalaman kung anong panahon paririyan ako sa iyo. Na kailangan tayong maghanda at tigilan ang lahat ng kasalanan upang ang Panginoong Diyos, no? Sa 1 John chapter 1 verse 9, mga kaibigan, maganda to na mabasa, mapakinggan natin, no? Kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo ipatatawarin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Na ito, mga kaibigan, salamat na mayroong Panginoong Diyos na mabuti at mabait at mapagmahal, na kapag maghingi tayong patawad, mga kaibigan, handa siyang magbigay ng patawad. Na yan ang dahilan na gawin natin, mga kaibigan, magsisi tayo, isubmit natin, ibigay natin ang buong nating buhay, no, kaluluwa, espiritu, katawan sa Panginoong Diyos. Mga kaibigan, malapit ng oras, no? Magdasal na tayo, mga kaibigan. Panginoong Diyos, salamat sa gabing ito, salamat sa banal na Espiritu ang siya magpaalala sa aking mga kaibigan at kapatid, na magsisisi kami, musurin, sumuko na kami sa inyo, at ihandog namin ang aming buhay sa iyo, Panginoong Diyos. Panginoong Diyos, wala kaming magagawa kung wala iyong tulong. Ama, ito aking dalangin sa gabing ito, sa pangalan na iyong bugtong nanak naming tagapagligtas, aming Panginoong Hesukristo. Amen. Og dito nagtatapos ang ating palatuntunan, mga kaibigan. Sana pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos. Amen.